Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Rokotevalmistajat ovat työskennelleet pikavauhtia ja lupaavalta näyttää. Mutta miten ja koska rokotetta saadaan Suomeen ja kuka siitä päättää? Tänään puhumme COVID-19-viruksesta eli koronasta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.
Hyvää päivää.
Ja infektiotautien erikoislääkäri Harri Sakseen.
Kiitoksia, päivää.
Puhutaan tänään koronatilanteesta, koronarokotteesta, niin aloitetaanko vähän siitä, että mikä se koronatilanne nyt Suomessa oikein on, Lasse?
No, koronatilanne on toistaiseksi pysynyt hyvin hallinnassa. Mutta koko ajan tartuntojen määrä on Suomessakin lisääntynyt. Itse katselin tänä aamulla viime viikon lukuja ja esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella nyt sitten testatuista positiivisten osuus on noussut jo 3% tasolle. Eli kyllä tässä valitettavasti koko aika mennään niin kuin pikkusen huonompaan suuntaan, mutta tilanne on kuitenkin pysynyt hallinnassa toisin kuin monissa Euroopan maissa.
Koko Suomessa on siis kahden viikon aikana raportoitu 3024 tartuntaa. Harri Sakseen, kuinka huolestuttavana pidät tätä lukua?
No kyllähän se on tietenkin huolestuttavaa. Se, jos tästä jotakin hyvää voi sanoa, niin se hyvä asiahan on, että sairaalassa ei ole niin paljon potilaita tai varsinkaan teho-osastolla kuin esimerkiksi keväällä, että ehkä vähän eri sakki sairastaa kuin silloin aikaisemmin, mutta tietysti se, että se on ja jonkin verran leviää, niin sehän on huono asia.
Mitä tarkoitat eri sakki?
No silloinhan keväällä oli nimenomaan vanhusväestö oli se, joka tästä eniten kärsi. Ja nyt näyttäisi siltä, että vanhusväestö ei ehkä niinkään, vaan nämä tartunnat lisääntyy lähinnä nuorten aikuisten keskuudessa.
Niin, tämähän oli ihan mielenkiintoista, että kuitenkin keväällä näitä koronatestejä tehtiin aika vähän verrattuna nyt nykytilanteeseen, kun sitä testauskapasiteettia on lisätty huomattavasti, niin voidaanko näitä edes verrata näitä kevään lukuja tähän tämän hetken lukuihin?
Kyllä niitä voidaan verrata, että sairaalaan joutuneiden potilaiden määrä on aika hyvä indikaattori myöskin sen epidemian etenemiselle. Suomessa on nyt onnistuttu hyvin suojaamaan näitä riskiryhmiä ja tosiaankin ihmiset on kohtalaisen varovaisia. Mutta itseäni huolettaa se, että joulun aika lähestyy ja jouluun tietysti liittyy tyypillisesti se, että tavataan sukulaisia, varsinkin vanhempia sukulaisia ja siinä sitten tämän taudin leviämisen riski kasvaa. Eli olisihan se tietysti ollut hienoa, että me oltaisiin ennen joulua saatu tilanne semmoiseksi, että ihmiset olisivat uskaltaneet normaaleja joulun ajan riittejä noudattaa, mutta nyt näyttää kyllä vähän sille, että joulusta tulee koronajoulu ja täytyy tosi varovaisesti elää.
Pitääkö nyt suositella siis ihmisiä, ettei saa edes jouluna nähdä läheisiä?
No nythän on annettu ainakin täällä HUSissa päin uusia suosituksia, että yli 10 hengen tilaisuuksia ei mielellään kotonakaan järjestetä ja varmaan täytyy olla varovainen.
No siis Harri Sakseen, olet siis lastenlääkäri erityisesti, niin kun kuitenkin keväällä oli se tieto, että erityisesti nuoret ja lapset eivät tartu niin herkästi, niin äsken juuri sanoit, että nyt erityisesti nuorempien väestön osan keskuudessa tämä korona leviää, niin onko tästä ollut jotenkin virheellistä tietoa aiemmin?
No ei, jos nyt puhutaan lapsista, sanotaan, että alle 15-vuotiaista tai ennen kaikkea alle 10-vuotiaista, niin lapset selvästi sairastuu harvemmin. Toki saa tartuntoja, mutta sairastuu. Et meilläkään ei ole niin kuin HUSin lastensairaalassa. Meillä on ollut alle 10 potilasta koko tämän epidemian aikana. Mutta se, miten lapset sitten tartuttaa, niin se nyt on edelleen vähän epäselvää, mutta vaikuttaisi esimerkiksi kouluja, kun katsotaan, niin vaikka siellä on ollut aika paljon altistuksia, niin aika vähän sitten lapset on sairastuttanut toisiaan ja aika vähän sairastuttanut sitten opettajien. Et kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että lapset tartuttaa vähemmän, lapset sairastaa vähemmän, mutta myös tartuttaa vähemmän. Missä se sitten se ikäraja menee, näyttäisi siltä, että tuossa ehkä jossain 15 vuoden ikärajassa niin lapset alkaa olla lähempänä aikuisia ja se, mistä nyt sitten huolestuttuin, oli nyt sitten tämä nuoret aikuiset ja sanotaan vaikka 20-40-vuotiaat. Siellä sitä tautia tai taas sanotaan tartunta, ei välttämättä tauti, ja heilläkin tauti usein on aika lievä.
No mitä siis tästä nyt sitten tiedetään, että miksi joku tarttuu helpommin kuin toinen? Miksi sillä iällä on niin suuri merkitys?
No tämä on se tuhannen taalan kysymys, jota on pohdittu niin kuin monessa paikassa. En osaa vastata siihen, mutta ei osaa kyllä kukaan muukaan. Et siitä on ajateltu erilaisia, että tämmöisiä reseptoreja tai vastaanottimia hengitysteissä olisi lapsilla vähemmän ja ehkä lapset sitten senkin takia sitä sairastuisi ja tartuttaisi vähemmän. On jopa sanottu, että lapsilla on pienemmät keuhkot, että sekin vaikuttaisi asiaan. Mutta sitten taas toisaalta, jos me katsotaan influenssaa, niin siellä lapset on nimenomaan se tartuntojen moottori, että sieltä se lähtee niinku käyntiin ja lapset sitä levittää. Tämä on selkeästi erilainen virus ja paljon kysymysmerkkejä edelleen.
No mitä me nyt tiedetään koronaviruksesta enemmän kuin tiedettiin keväällä? Siis siitä, että miten se tarttuu ja keihin se tarttuu ja kuinka monta kertaa sen voi saada?
No vaikka voi sanoa näin, että koronavirus on varmaan jo tähän mennessä niin kuin yksi kaikkein eniten tutkittuja tauteja, mitä on ollut. Sittenhän on tullut tässä viimeisen puolen vuoden aikana ihan valtava määrä niin kuin tutkimuksia, kymmeniä tuhansia julkaistuja tieteellisiä artikkeleja siitä erilaisista koronaviruksen käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa. Eli me tiedetään koronaviruksesta tai tästä SARS-2-koronaviruksesta enemmän kuin monesta muusta yleisesti liikkuvasta viruksesta, mutta toki tietoa vielä uupuu. Se me kuitenkin tiedetään, että vakavasti sairastuminen on hyvin ikäriippuvaista, kun mennään näihin yli 50-vuotiaiden ikäryhmiin, niin tätä vakavaa tautimuotoa, joka sitten johtaa sairaalahoitoon tai jopa kuolemaan, niin esiintyy selkeästi enemmän kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Ja epidemiahallinnan kannalta keskeistä onkin pyrkiä rajoittamaan tämän taudin leviämistä näihin riskiryhmiin.
Se leviäminen, sehän on kiinnostavaa, että kun on ollut myös näitä oireettomia kantajia, niin mistä voidaan tietää, esimerkiksi lasten kohdalla tai nuorten kohdalla, mistä voidaan tietää, että henkilö ei vaan ole oireeton kantaja?
No eihän sitä oikein voi muuten tietää kuin testaamalla. Nythän on niin kuin se, mitä on myöskin opittu tässä viime kevään jälkeen, on, että tässä on, ihmiset on selvästi erilaisia ja on olemassa tämmöisiä supertartuttajia ja on spekuloitu, että ehkä 10% ihmisistä vastaa 90% tartuntoja. Että on selvästi ihmisiä, jotka jostakin syystä, ehkä ihmiset on vaan erilaisia, niin erittää sitä. Sitähän on niinku liitetty laulamiseen ja huutamiseen ja kaikkeen sellaiseen, jossa sitä virusta niinku liikkuisi. Mutta mä luulen, että sen lisäksi niin me ollaan vielä erilaisia.
Ja taudin estostrategiassa just tämmöisten supertartuttamistilanteiden estäminen on osoittautunut aika tärkeäksi keinoksi. Eli sen takia varmaan nämä keväällä tehdyt erilaiset mallinnukset, jotka perustuvat aika pitkälti influenssaepidemioiden kokemuksiin, ennakoi aika huonosti tämän viruksen leviämistä. Tämä etenee sporadisesti ja jos me pystytään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen niin, että näitä joukkoaltistuksia ei tule, niin me pystytään aika hyvin pitämään tämä epidemia hallinnassa. Tältä tämä vahvasti näyttää.
No, mitä me tiedetään siitä, että voiko tämän COVID-19-viruksen, voiko sen saada ja sairastua siihen ihan loputtomaan määrään kertoja?
Tänä aamuna oli mielenkiintoinen uutinen, että Boris Johnson on pantu uudestaan karanteeniin, että hän sairasti taudin 7 kuukautta sitten ja nyt hän on sitten taas pantu koppihoitoon.
Niin, eli sen voi saada uudestaan onkin.
Se voi saada uudestaan, mutta kuinka laajaa se on, sitä me ei tiedetä. Ja sitten kuinka vaarallista se on, että jos sen saa uudestaan, niin onko henkilö sitten yhtä tartuttava kuin silloin ensimmäisen tartunnan yhteydessä, niin sitäkään ei vielä tiedetä.
Harri luki samaa juttua ja luki mun ajatuksenikin. Mutta tosiaan meillä on yksittäisiä lääketieteellisissä kirjallisuudessa julkaistuja tapausselostuksia, missä sama henkilö on sairastunut 2 koronaviruksen aiheuttamaan infektio. Tosi niissä usein on ollut sitten eri virus, pikkasen mutatoitunut virustyyppi ja on sitä kautta sitten pystytty osoittamaan, että kyse on ollut uudesta tartunnasta. Mutta koronaviruksillehan on tyypillistä, kun näitä on kiertänyt hengitystieviruksina pitkin maailmaa kauan aikaa, että ne todellakin pystyy tartuttamaan, aiheuttamaan sen flunssan sitten uudestaan ja uudestaan. Että se on näille viruksille luonteenomaista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tänään Politiikka-radiossa puhumme koronaviruksesta ja studiossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja infektiotautien erikoislääkäri Harri Sakseen ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan sitten vähän tästä koronarokotteesta. Nimittäin viime viikolla Pfizer ilmoitti koronarokotteensa tehotutkimuksen tuloksista ja kahden rokotteen myyntilupakäsittely on Euroopassa käynnissä. Milloin voimme odottaa rokotetta Suomeen, Harri?
No ehkä tuossa vuodenvaihteen korvilla. Nythän sehän riippuu ihan siitä, kuinka paljon sitä saadaan valmistettua. Meillähän on EUn yhteishankintasopimus, jossa maille luvataan sitten tietty osuus, eli väestöön suhteutettu osuus siitä rokotteesta, ja Suomelle on luvattu nyt noin 1% siitä tuotetusta rokotteesta, että jos sitä tuotetaan vaikka 1 000 000 kappaletta, niin me saadaan sitten 10 000 rokotetta.
Tosiaan tehotutkimusvaiheessa on tällä hetkellä kaikkiaan 10 rokotetta maailmassa, ja EU-komissiolla on tällä hetkellä sopimus AstraZenecan, Sanofi GSK ja Johnson & Johnson rokotteiden hankkimisesta, ja Suomi tulee valitsemaan rokotteensa näiden joukosta, niin millä perusteella tämä valinta tulee tehdä?
No, Suomella on hyvät rokotusohjelmat ja hyvät rokoteasiantuntijat. Uskoisin kyllä, että se tulee tapahtumaan aika lailla lääketieteellisin perustein, eli millainen on teho ja turvallisuus. Sitähän on ajateltu, että käytetään vähän eri rokotteita eri väestöryhmille, eli siinä mielessä varmaan sitten voi tulla useampikin eri rokote Suomessa kauppaa, ja niitä sitten tietyn prioriteettijärjestyksen mukaan ihmisille annetaan.
Joo, mä kyllä näen tässä paljon haasteita, että nyt kun meillä on erilaisia rokotteita, niin on jo hyvä kysymys, että kenelle sitten mitäkin rokotetta annetaan. Nythän on monta asiaa, mistä me ei juurikaan tiedetä. Nyt nämä on ihan alustavia nämä tehotutkimustulokset, ja toivotaan, että ne on osuu oikeaan. Mutta sitten koko tämä turvallisuusasia, niin meillähän on hyvin lyhyt aika nyt, mitä me pystytään sitten seuraamaan. Et yleensä rokotteiden kehittämiseen menee vuosia, ja silloin nimenomaan kiinnitetään huomiota sitten tämmöisiin pitkäaikaishaittoihin. Toinen asia on sitten suojan kesto, ja siitähän me ei myöskään tiedetä yhtään mitään. Nyt kun meille tulee erilaisia rokotteita, meillä on näitä RNA-rokotteita, mikä tämä Pfizerin rokote on. Sitten tämä AstraZenecan rokote on taas sitten tämmöinen vektorirokote. Sitten meillä on vanhanaikaisia rokotteita. Niin miten nämä eri rokotteet nyt sitten toimii, mikä estää tartuntaa, mikä estää vaikeita tautia ja niin poispäin. Minkä rokotteen nyt sitten viranomaiset sieltä valitsee, ja tässähän voi tietenkin tulla kaikenlaisia mutkia matkaa, että sanotaan, että firman X-rokotteen saaneista nyt sitten joitakin ihmisiä sairastuu MS-tautiin tai johonkin muuhun tautiin, jolla ei ole välttämättä mitään tekemistä tämän rokotteen kanssa. No silloin sitä voidaan sitten hidastaa tai miettiä, ja että mitä sen kanssa tehdään, mikä sitten otetaan tilalle ja mitä sitten tehdään. Tässä on niin kuin aika paljon haasteita, niin kuin sanoin.
No, haluaisin vähän tarttua tähän nyt, että pystyisitkö vähän niin kuin avaamaan kansantajuisesti sitä, että kun luettelit näitä erilaisia rokotetyyppejä, mitä väli silloin, että minkä tyyppinen se rokote on tai mitä ero niissä on?
Joo, niin perinteisestihän me on käytetty usein niin kuin heikennettyjä tai kuolleita viruksia tai bakteereita, ja ne nyt sitten toimii, miten toimii. Sitten opittiin eristämään niistä viruksista ja bakteereista erilaisia tämmöisiä valkuaisaineita, ja niillä saatiin sitten sitä immunivastetta. Ne oli monessa paikassa vähän parempiakin. Nyt meillä on aika uudenlaisia rokotteita, että meillä on tämä AstraZeneca-rokote on semmoinen, että siihen semmoiseen kilttiin adenovirukseen lisätään sitten näitä koronaviruksen valkuaisaineita, ja tämmöisestä rokotteesta meillä ei ole hirveän paljon niin kuin käyttökokemusta. Sitten on tämä RNA-rokote, jossa sitten tämä RNA, eli tämä solun genomi, eli se tietopankki, niin pannaan semmoisen rakkulan sisään, ja se sitten syötetään sille ihmissolulle, ja sitten se geneettinen koodi menee sinne soluun ja alkaa siellä tuottaa sitten haluttuja koronaviruksen näitä proteiineja tai alkuasaineita, ja niille syntyy sitten se immunivaste. No nyt tällaisia RNA- tai DNA-rokotteita meillä ei ole tällä hetkellä kaupassa yhtään, ei ensimmäistäkään. Eli tässä on taas niitä kysymysmerkkejä, että miten se toimii. Nyt me on tehty niin kuin laboratoriossa katsottu, kuinka tulee vasta-aineita ja kuinka tulee tämmöisiä muistisoluja. Näyttää aika hyvältä. Mutta tota, sitten siitä, kun mennään sitten ihmisiin, niin tota, mitä se siellä tekee ja kuinka kauan se suoja kestää ja niin poispäin, niin, niin tota...
Niin, esimerkiksi jollain eläimillä. Eläimillä on todettu, että on vasta-aineita tullut, ne on tullut vastustuskykyiseksi koronaa vastaan. Näillä siis testataan.
Niin, siis eläinkokeita toki on tehty niin kuin jyrsijöissä ja apinoissa, mutta nekin on aika pieniä määriä vielä. Ja nythän tehdään monessa paikassa näitä ihmiskokeita. Että.
Niin.
Mä sanoisin näin, että kuitenkin kymmeniä tuhansia ihmisiä on rokotettu. Ja niin kuin Harri sanoi, niin toki pitkäaikaisvaikutuksista ei saa tietoa muuta kuin seuraamalla näitä rokotettuja sitten riittävän pitkän aikaa, mutta on ilmeistä, että niin kuin lyhytaikaiset haitat on kuitenkin aika vähäisiä, koska muutenhan näitä kokeita ei olisi jatkettu tai sitten näitä rokotekandidaatteja viety myyntilupaa käsittelyyn. Että kyllä mä itse pidän aika todennäköisenä, kun itsekin olen lääkkeiden myyntilupaprosesseissa ollut mukana, että ne hankkeet, jotka päätyy niin kuin myyntilupakäsittelyyn saakka, niin on aika tai varsin todennäköisesti kuitenkin lääketieteellisesti sitten jo hyväksyttäviä, mutta edelleenkin nämä pitkäaikaisvaikutukset sitten tota on mielenkiintoisia. Tosin täytyy sitten sanoa myöskin, että mehän tällä hetkellä puhutaan myöskin koronainfektion pitkäaikaisvaikutuksista, että jälleen sitten tässä aina joudutaan sitten tekemään tätä haitat hyötypunnintaa, ja itse olen vähän teknologiauskovainen kyllä, ja uskon, että tämä valtava effortti, jota nyt globaalisti koronarokotteen kehittämiseen on laitettu, niin saattaa tuottaa niin kuin merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja, joista sitten on hyötyä muidenkin tarttuvien tautien hoitamisessa. Mehän on HIV-rokotetta esimerkiksi vuosikymmenet tässä odotettu, mutta kukaan ei ole näillä uusilla teknologioilla vielä kokeillut HIViä vastaan kehittää rokotetta. Että jos esimerkiksi näistä RNA-rokotteista tulee nyt joku läpimurto, niin se voi hyvin antaa sitten mahdollisuuksia muidenkin tautien hoitamiseen.
Harri sanoit, että kun yleensä kestää vuosikausia kehittää rokote, niin mitä riskejä siihen sitten, voiko siihen liittyä jotain isoja riskejä, jos rokote tehdään pikavauhtia?
No kyllähän siihen nimenomaan siis nämä pitkäaikaisvaikutukset. Nyt kun me seurataan näitä ehkä 3 kuukautta tai sitä luokkaa näitä vaikutuksia, niin eihän niitä oikein voi niin kuin sanoa, että siinä on pitkä seuranta. Ja kyllä me tiedetään muista rokotteista, että niillä voi olla tällaisia pitkäaikaisseurantoja. Nythän nämä myyntilupan menettelyt, niin nehän on täysin poikkeuksellisia. Että eihän niin kuin tällä datalla ja tällä seurannalla sanotaan 2 vuotta sitten missään tapauksessa mikään rokote olisi saanut myyntilupaa. Mutta nyt me eletään tätä pandemian aikaa, ja totta kai täytyy niin kuin joustaa ja käyttää sitten maalaisjärkeä. Mutta kyllä siinä on erilaisia duubioita. Yksi asia, mistä mä en tiedä nyt, mitä on myöskin puhuttu, on, että osa näistä rokotetutkimuksista on sellaisia, että meillähän on aina se rokoteryhmä ja sitten meillä on se verrokkiryhmä. Ja niitä sitten seurataan, katsotaan mitä tulee. Ja osa näistä lääketehtaista on luvannut, että jos se näyttää toimivan se rokote, niin sitten meidän pitää sanotaan myös näille verrokeille se sama rokote, että hekin hyötyisivät siitä jotakin. Tämä on minusta niin kuin hyvin vaarallista, tämä rikkoo tämän meidän niin kuin pyhän seurantajärjestelmä, jossa me voidaan aina verrata niitä rokotteen saaneita niihin, jotka ei ole saanut sitä rokotetta. Nyt jos me sekoitetaan tämä asetelma, niin me ei sitten välttämättä koskaan saada niitä pitkäaikaisvaikutuksia. Tämä on vain yksi esimerkki, että miten tämä prosessi on erilainen kuin aikaisemmat.
Niin, ja ihmisillä on aika hyvässä muistissa kuitenkin tämä sikainfluenssarokote, ja joitain ihmisiä sitten sairastui narkolepsiaan sen rokotteen ottamisen jälkeen, niin mitä sanoisitte ihmisille, jotka ovat huolissaan tästä rokotteesta?
No, niin kuin sanottu, rokotteiden osalta arvioidaan aina sitä haita- ja hyödyn suhdetta, ja mitä enemmän on tutkittu, niin sitä luotettavammaksi se tulee. Harvinaisten haittojen esiin saaminen kymmenienkään tuhansien potilaiden tutkimuksissa on haastavaa. Mutta niin kuin sanottu, mä luotan itse kyllä siihen, että tämä on niin tiukan arvioinnin alla, vaikka nopeasti yritetään edetä, että jos siellä jotain merkittäviä ongelmia on, niin ne kyllä niin kuin merkitsee näiden rokotekandidaattien kehityksen loppumista, mutta rokottamisessa yleisesti ottaen, niin siinä on se eettinen haaste, että siinä monen henkilön suojaamiseksi yksittäisille henkilöille saattaa kuitenkin joitain haittoja tulla. Tämä on ihan kaikkien rokotteiden kanssa aina ollut nämä ja ne on hyvin harvinaisia nämä haitat, mutta tavallisessa influenssarokotteessa saattaa olla 100 000 rokotetta kohti, joka kehittää sitten jonkun tämmöisen neurologisen vakavamman haitan. Eli puhutaan pienistä määristä, mutta kyllä ne tietysti ihan todellisia on, että yksittäisiä tapauksia kaikilla rokotteilla sitten tulee, vaikka väestön tasolla ne hyödyt on valtavat.
Niin, eli jos nyt yksittäisellä ihmisellä olisi tietty prosentuaalinen todennäköisyys vaikka kuolla koronavirukseen, niin se riski, että saisi rokotteesta jotain pieniä haittavaikutuksia, niin se on kuitenkin pienempi kuin se koronan tuoma haitta.
Juuri näin, että rokote ei muuten pääsisi kauppaan ollenkaan, jos ei siitä selkeästi olisi hyötyä paljon enemmän kuin mahdollisia haittoja. Että ne hyödyt on 100 tai 1000 kertaiset verrattuna siihen mahdolliseen haittaan.
Joo, tämä on varmasti totta, että kaikkiin meidän lääkityksiin ja kaikkiin leikkauksiin ja kaikkiin liittyy komplikaatioita eli ongelmia pienellä frekvenssillä. Tämä narkolepsia-hommahan oli semmoinen, että siinä noiden statistiikkojen mukaan olisi pitänyt olla ainakin 300 000 lasta näissä tutkimuksissa ennen kuin tämmöinen harvinainen haitta olisi tullut esille. Ja näähän nyt nykyisetkin nämä koronavirusrokotteet, niissä on ehkä 50-60 000 ihmistä sitä luokkaa, että ne ei niin kuin näissä tutkimuksissa vielä näkyisi. Mutta sitten täytyy tietysti punnita näitä haittoja ja hyötyjä. Jos me saadaan erittäin hyvä rokote, niin ehkä sitten täytyy ehkä hyväksyäkin joitakin pienempiä ongelmia.
No siis kun Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääketarkastusviranomainen FDA on asettanut koronarokotteelle 50% raja-arvon, eli että sen pitää olla 50-prosenttisesti tehokas, niin miksi Euroopassa ei ole tällaista raja-arvoa asetettu?
Mä en ole ihan varma, onko Euroopassa joku, ei taida olla mitään lukuarvoa, mutta tämä on tietenkin mielenkiintoinen tämä 50%. Edelleen jos mennään vaikka vuosi pari taaksepäin, niin kukaan ei olisi yrittänytkään saada myyntilupaa rokotteelle, jonka teho on 50%. Mm-hmm. Meillä on ollut malaria rokotteita sun muita ja 50% teho on pidetty tosi surkeana, että ei siitä ole lähdetty sitten sen, se on niin kuin tyssännyt se homma siihen. No nyt on tietenkin taas edelleen siitä hyvin hankalasta viruksesta kyse ja sen takia hyväksytään alempia lukuja, mutta mä luulen, että EU ei ole vaan halunnut hirttäytyä yhteen numeroon.
Ja täytyy muistaa tosiaan, että meillä on useita rokotekandidaatteja kehitteillä, eli tuloksethan sitten ratkaisee, mikä tulee lääketieteelliseen käyttöön, että tässä tietyllä tavalla tämä kilpajuoksu sen onnistuneen rokotteen kehittämiseksi myöskin sitten hyödyttää potilaita, eli sieltä sitten tulee useita vaihtoehtoja, joista voidaan valita se sopivin ja teholta ja turvallisuudeltaan paras.
No, mutta jos vähän puhutaan tästä prosessista, niin se, mitä rokotteita Suomi lopulta tulee saamaan, riippuu lääkeviranomaisen antamista myyntiluvista, EU-päätöksistä ja Suomen kansallisista päätöksistä. Niin voitteko vähän avata tätä prosessia, että mikä kaikki siihen vaikuttaa, mikä sitten lopulta tulee käyttöön?
Lääkkeiden ja rokotteiden myyntilupamenettely Euroopan unionissa kuuluu unionin toimivaltaan, eli meillä on keskitetty eurooppalainen lääkerekisteröintiviranomainen, joka antaa myyntiluvaa, joka koskee sitten kaikkia EU:n jäsenmaita. Ja sitten jokainen jäsenmaa tai jokainen terveydenhuollon toimintayksikkö sitten normaalisti huolehtii sen tuotteen hankinnasta, mutta tämän rokotteen osalta tosiaan EU on lähtenyt tämmöiseen yhteishankintamenettelyyn, jossa sitten komission kautta hankitaan kaikille EU-jäsenmaille tätä rokotetta. Se mahdollistaa sen, että jäsenmaat ei kilpaile keskenään, eli sitten ei tule niin, että se kuka tarjoaa eniten, niin saisi sen rokotepotin itselleen, vaan se pystytään todellakin, niin kuin Harri toi esiin, niin jakamaan sitten jäsenmaiden kesken sitten tasapuolisesti. Ja tämä on mielestäni tosi hyvä asia, eli me ollaan nyt sitten samassa korissa Saksan ja Ranskan ja muiden isojen maiden kanssa.
Näin juuri. Mä oon samaa mieltä, että se on erinomaisen hieno asia, että meidän ei tarvitse tapella ainakaan Euroopan tasolla. No sitten kansallisella tasolla tietenkin, että jos meillä on monta rokotetta, niin sitten kansallisella tasolla täytyy päättää, että mitä niistä me sitten käytetään. Että käytetäänkö me tätä Pfizerin rokotetta vai kenties jotakin muuta. Ja ne on vaikeita päätöksiä, koska meillä ei ole hirveän paljon sitä kovaa dataa näistä rokotteista, eli estääkö se tartunnan ja vaikean taudin ja kuinka kauan se kestää ja niin poispäin.
Kuka sen päättää?
Terveyden hyvinvoinnin laitos varmaan antaa ne ohjeet ja sitten sosiaali- ja terveysministeriössä varmaan sitten lähtökohtaisesti nämä päätökset tehdään. Mä yhden kuitenkin positiivisen asian toisin tässä esiin, eli nythän nämä riskiryhmät on niin kuin vanhoja ikäryhmiä. Yleensähän me ollaan tyypillisesti rokotteissa aina huolissamme nimenomaan lasten rokottamisen turvallisuudesta. Eli nyt sitten, jos näitä riskiryhmiä, eli siis vanhempaa ikäluokkaa lähdetään rokottamaan, niin siellä sitten erilaisten pitkäaikaisvaikutusten merkitys on ehkä pienempi sitten, kuin jos lähdettäisiin vaikkapa 70-vuotiaita rokottamaan. Eli tässä suojataan vanhoja ihmisiä sitten akuutilta riskiltä, ja jos sitten vaikka 15 tai 20 vuoden päästä mahdollisesti tulisi joku haitta, niin sillä ei olisi sitten enää heidän elämänsä kannalta ihan samaa merkitystä kuin jos se tulisi 7- tai 10-vuotiaalle.
Tämä on ihan totta. Sitten taas niin kuin kolikon toinen puoli on se, että me tiedetään aika monesta rokotteesta, että seniorikansalaiset reagoi huonommin niille, eli vastenrokotteille on huonompi, eli ne ei ole niin suojaavia, kun ne on sitten esimerkiksi työikäisillä tai lapsilla. Tällainen on esimerkiksi influenssarokote, että se iän myötä sen teho huononee.
Hmm. Suomessa on todellakin hyvät kansalliset rokotusohjelmat, ja meillä on niin kuin pitkä kokemus koko väestön rokottamisesta myöskin tämmöisissä tartuntatilanteissa, ja mä oon kyllä hyvin, hyvin luottavainen siihen, että meidän asiantuntijat löytää niin kuin järkevän toimintamallin tähän.
Mm. Näiden valittujen rokotteiden jakelu, säilytys on oma prosessinsa. Esimerkiksi Pfizerin ja BioNTechin rokote vaatii noin 70 asteen kylmyyden säilyäkseen, niin voiko tästä tulla jotain haasteita sitten Suomessa, kun on pitkät kuljetusvälit?
Varmasti haasteita tulee. En tiedä, kannattaisiko nyt ostaa pakastearkkufirmojen osakkeita, että se voi olla, että no joo, mutta toki tulee haasteita. Ja sitten toinen haastehan on tietenkin se, että me ei voida järjestää sellaisia joukkorokotuksia, että ihmiset jonottaa kadulla tai muualla näitä rokotteita, että ne ei voi olla niin kuin lähellä toisiaan tämän koronariskin takia. Mutta kyllä siinä varmaan jotakin innovatiivisia rokotusrekkoja ja muuta sellaista, tai junavaunuja tai muuta, minkä läpi sitten vaan kuljetaan ja annetaan näitä. Että kyllä mä luulen, että tässä maassa keksitään jotakin.
Mä kas luottavainen, ja sanottakoon nyt näin vähän niin kuin anekdoottina, että kun tästä Pfizerin rokotteesta on tuolla HUSissakin keskusteltu, niin meidän apteekki on jo lähtenyt niin kuin rakentamaan kylmä säilytysjärjestelmää näille isoille rokotemäärille, mitä tarvitaan. Sellaista ei tällä hetkellä ole, mutta semmoiseen varaudutaan. Ja tämä on todella iso logistinen haaste, joka sitten tietysti myöskin merkitsee sitä, että tämmöisen Pfizerin rokotteen tyyppisen rokotteen jakaminen niin kuin kaikkialla maailmassa tuskin onnistuu. Eli Suomessa on hyvät logistiikkajärjestelmät, hyvät kylmäsäilytysketjut. Me kyllä saadaan se toimimaan, mutta niin kuin monessa muussa maassa voi olla aika mahdotonta.
Ja onneksi on taas tulossa sitten niitä muitakin rokotteita, että meillä on sitten ihan semmoisia konventionelle ja vanhanaikaisia rokotteita, jotka ei varmasti tarvitse muuta kuin jääkaappilämpötilan. Mm. Mutta tämä on poikkeus, nämä RNA-rokotteet on hankalia.
Hei, tähän ihan loppuun vielä, kun meidän aika alkaa valitettavasti tässä loppumaan, niin kysyn, että milloin nyt voidaan sitten odottaa, että Suomessa voidaan elää vähän normaalimpaa elämää?
No mun mielestä niin kyllä menee aika pitkään tässä vielä, että mä sanoisin, että varmaan ensi kesään, ja sitten jos on niin kuin huono tuuri, niin se voi sitten jatkua, että nytkin tänä kesänäkin meillä oli vähän rauhallisempaa. Ehkä se liittyy siihen, että ihmiset on ulkona, ehkä UV-säteily, ties mihin, mutta tämä rokote, me saadaan sitä niin kuin pikkuhiljaa, ja se, että se niin kuin loppuisi koko homma, niin se kestää pitkään. Et esimerkkinä vaan tuhkarokkorokote, jos meillä on erinomainen rokote ja sairastetauti antaa erinomaisen suojan. Viime vuosina tuhkarokkotapaukset on maailmalla lisääntyneet.
Mulla on hyvin samanlainen aikataulu oletus kuin Harrilla, eli varmasti kärvistellään ensi kesään saakka. Saattaa olla, että taudilla on vuoden aikavaihtelua ja kesällä muutenkin sitä esiintyy vähän, mutta sitten mä kuitenkin korostaisin sitä, että maailmahan ei välttämättä kokonaan palaa ennalleen semmoiseen tilanteeseen, missä me oltiin 2019, vaan tiettyjä varotoimia varmaan monet valtiot noudattaa. Matkailussa voi olla erilaisia rajoituksia ja tietyt käytännöt voi jäädä pysyväksi. Jotkut niistä on hyviäkin, että kyllähän se esimerkiksi etätyökäytännöt on lisännyt monella alalla tuottavuutta ja hyvä käsihygienia ja kasvomaskien käyttö vähentää muitakin infektioita kuin pelkästään koronaa. Eli me ollaan taas sitten opittu jotain tästä koettelemuksesta.
Jäädään odottamaan sitä. Hei, kiitos oikein paljon tästä hyvästä keskustelusta. Infektiotautien erikoislääkäri Harri Sakseen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.